Σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο, για όλες τις νεότερες εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 14 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. 2 τριήμερα στη λίμνη Πλαστήρα, προσφορά της Holiday Emotions. Με τετράστερο ξενοδοχείο, πρωινό και αυτοκίνητο παρακαλώ από την Karen Motion. Μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home. Μπείτε gotsopoulos.gr για να δείτε περισσότερα. Έχει μάλιστα αυτή την περίοδο έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες από 1η Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Μία τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 ιντσών και 10 δωρεάν κταίο αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από το ιδιωτικό κταίο Λεωφόρος Βουλιαγμένης, εκεί κοντά στο μετρό του Αλίμου, με εύκολη πρόσβαση, σύγχρονες εγκαταστάσεις και άνετο χώρο αναμονής. Στο 10230 ή στο inkteo.gr μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 14. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Βρέτα. Να είστε καλά όλοι που είστε εδώ, Γιώργο μου, και στηρίζετε τον σταθμό μας. Για την ενεργειακή κρίση, μου λέει ο Γιώργος, σου έγραψα τις προάλλες, δεν υπάρχει ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καρύδια για προτάσεις και λύσεις. Το λογαριασμό όμως θα τον πληρώσουμε όλοι. Την αγάπη μου από το ψηλό χωριό, με κρύο, ήδη με κρύο, μου γράφει ο Γιώργος ο Βρέτας, που ρωτά πότε ξεκινά και η δεύτερη εκπομπή, το πρόσωπο με πρόσωπο. Πέμπτη θα είναι, μια φορά τη βδομάδα, ένα αλλάξ. Άλλοτε θα πηγαίνουμε με το ενώπιο σε ενώπιο, άλλοτε με το πρόσωπο με πρόσωπο. Ξεκινούμε με ενώπιο σε ενώπιο και Άντζελα Γκερέκου, αυτή την Πέμπτη, αύριο, στις 11 το βράδυ. Και η πρώτη εκπομπή στο πρόσωπο με πρόσωπο θα είναι μια πολιτική συνέντευξη εφόλης της ύλης, νομίζω στην πιο κρίσιμη στιγμή για τα πολιτικά και οικονομικά πράγματα, αλλά και για τα εθνικά θέματα, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με την τελευταία εξέλιξη αυτήν της νέας συμφωνίας, του νέου επίσης παρανόμου μνημονίου ανάμεσα στην Άγκυρα και την Τρίπολη, ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη, ενός μνημονίου που ήδη ακούσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να λέγεται σαφώς ότι η προσωρινή κυβέρνηση, η μεταβατική κυβέρνηση που υπάρχει στη Λιβύη, δεν δικαιούται να βάλει την υπογραφή της κάτω από αυτό ή από άλλες ανάλογες συμφωνίες. Ωστόσο, όλοι φοβόμαστε ότι αυτό μπορεί να μην παράγει ένομα αποτελέσματα, παράγει όμως σίγουρα μία βάση δικαιολογητική των προκλητικών τουρκικών ενεργειών νότια της Κρήτης. Βάση δικαιολογητική όχι για μας ή για τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά για αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι μπορεί να είναι το επιχείρημα πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί μια τέτοια δραστηριότητα. Τι λέτε?
Σωστά. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, η μία όψη που περιγράψατε όσον αφορά την νομιμοποίησή του, που δεν υπάρχει ούτε τυπικά ούτε ουσιαστικά, και σωστά αναφέρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εδώ έχουμε μια συμφωνία που θα επηρεάσει τις εξωτερικές σχέσεις της Λιβύης και δημιουργεί και μακροχρόνιες δεσμεύσεις και μάλιστα σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτών της ενέργειας. Ούτε είναι κάτι, αν θέλετε, που είναι αντιτάξιμο έναντι της Ελλάδας. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι αυτή που δυστυχώς μας έχει προχωρήσει πολλές φορές η Τουρκία και στο παρελθόν, κυρίως στην Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτά τα θέματα, είναι να δημιουργεί, αν θέλετε, τετελεσμένα, κύριε Χατζηνικολάου, και ειδικά εάν και κατά πόσο από τα πολλά σενάρια που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, έρθει έρθει νότια της Κρήτης, ειδικά σε θαλασσοτεμάχια που έχει ήδη κόψει, εντός εισαγωγικών το λέω, το κόψει η Ελλάδα μέσω του νόμου Μανιάτη. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι όλο αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία. Και μας φέρνει μπροστά, θέλετε, και σε όλο το φάκελο Λιβύη και πώς τον αντιμετωπίσαμε, ειδικά μετά το τουρκο-λιβικό.
Έχουμε κάνει λάθη, λέτε.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε κάνει λάθη υπό ποια έννοια. Ούτε τότε θα έπρεπε να ευνηδιαστούμε, διότι για τους περισσότερους μημένους η Τουρκία δούλευε πολλά χρόνια στη Λιβύη επί του πεδίου και εξακολουθεί να δουλεύει επί του πεδίου. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα, για λόγους, αν θέλετε, της εμπόλεμης κατάστασης, δεν είχαμε ούτε καν πρεσβεία. Όμως, είναι μια αντικειμενικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχαμε όμως ένα τετελεσμένο. Ορισμένοι είχαμε σημειώσει την ανάγκη για μια περισσότερο συμπεριληπτική πολιτική της Ελλάδος, χωρίς και πάλι αυτό να είναι εύκολο, αλλά ενδεχομένως, ξέρετε, μην βάζουμε τα αυγά μας σε ένα καλάθι, να το πω απλά, μην δημιουργούμε υπερβολικές προσδοκίες, ειδικά σε ένα τόσο, το γνωρίζετε κι εσείς, εύθραυστο, ευμετάβλητο, φυλετικό μοσαϊκό ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα, ανάμεσα σε φυλές που σε πολλά διαφωνούν, αλλά σε κάποια ζητήματα υπάρχει και μια, αν θέλετε, συναντήληψη. Και εδώ τονίζω και το θέμα της ενέργειας που είναι σημαντικό για όλους, για τους Λίβιους, για τους Τούρκους, για πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.
Τι γίνεται, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, σε σχέση με την Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΣ? Θέλω να πω, διασταυρώνονται αυτές οι δύο συμφωνίες. Η νόμιμη ελληνική συμφωνία με την Αίγυπτο διασταυρώνεται με το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Εκεί μήπως εντοπίζεται ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου στο άμεσο μέλλον?
Ναι, είναι μία, θέλετε, από τις περιοχές που αφορά τμήμα της Ελληνογυπτιακής συμφωνίας, που και οι δύο χώρες ασφαλώς έχουμε νόμιμα δικαιώματα. Μια συμφωνία με βάση, αν θέλετε, όλο το πνεύμα του δικαίου της θάλασσας και τη σχετική νομολογία. Και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι μας έκανε και σε κάτι καλό η Τουρκία. Δηλαδή, ότι ξέρετε ότι βγήκαμε και πάλι στη γύρα και προχωρήσαμε σε οριοθετήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, τόσο με την Ιταλία όσο και αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτό γιατί σας το λέω? Τον παράγοντα χρόνο πάντα το σταθμίζουμε στις διεθνείς σχέσεις. Θεωρώ ότι χάσαμε χρόνο, προσπαθήσαμε μεν, πολλές φορές για μικρά θέματα δεν προχωρήσαμε και ενδεχομένως αυτό είναι που πληρώνουμε έτσι κιόλας, ειδικά όταν έχει αλλάξει και τόσο πολύ το στρατηγικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων και η ίδια η Τουρκία. Πάμε όμως τώρα στην ταμπακέρα και να δούμε, αν θέλετε, τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από αυτή την προσπάθεια που θα συνεχίσει συστηματικά για την απονομιμοποίηση αυτής της συμφωνίας. Και σας θυμίζω, γίναν δύο μνημόνια τότε. Υπήρχε και ένα μνημόνιο που θα αφορούσε την εγγύηση για τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη. Εδώ για την Τουρκία, ξέρετε, είναι και με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή να μπορεί να έχει και μια στρατιωτική παρουσία και σε θαλάσσιες ζώνες. Αυτό κουμπώνει και με γαλάζια πατρίδα, κουμπώνει και με πολλά άλλα θέματα. Άρα, ένα κομμάτι, νομίζω, που θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει και σχετικές συζητήσεις. Η Λίβη, όταν έστειλα μια σχετική επιστολή στον ΟΗΕ με αυτό το μνημόνιο, ανέφεραν ότι ενδεχομένως χώρες που έχουν ζητήματα μπορούν να προσφύγουν στη Χάγη. Άρα εδώ πέρα ξαναμπαίνει όλο αυτό, αν θέλετε, στη συζήτηση, αν και κατά πόσο θα ήταν ωφέλιμο για την Ελλάδα να προχωρήσει μια τέτοια προσπάθεια, όχι μόνο με την κυβέρνηση της Λιβύης, αλλά και μαζί, αν θέλετε, με εταίρους και συμμάχους μας και όσους, μεταξύ άλλων, για σειρά λόγων, δεν θέλουν περισσότερη Τουρκία στη Λιβύη. Ηρίστο εμπαρόδο, υπάρχει και η Ρωσία εκεί. Αυτό είναι κάτι που παίζει και αυτό το χαρτί η Τουρκία απέναντι στους δυτικούς. Δεύτερο σενάριο, δεύτερη διάσταση, ακόμα πιο ευαίσθητη, είναι μια συζήτηση που πάει και έρχεται στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, και αφορά εάν και κατά πόσο πρέπει να εξετάσουμε μερικές
επεκτάσεις των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης. Να πάμε στα 12 μίλια.
Φτάσαμε μέχρι την Τέναρο. Θυμάστε, είχε συζητηθεί το θέμα όταν υπογράψαμε και με την Αίγυπτο. Προσέξτε, δεν μιλάω για μια κίνηση ως αντίδραση στην Τουρκία, αλλά είναι μια κίνηση προκειμένου να θωρακίσει.
Να διασφαλίσει τα δικαιώματά σου.
Να διασφαλίσεις τα δικαιώματά σου, πάντα βέβαια εφόσον υπάρχει, επαναλαμβάνω, και μια ξεκάθαρη στρατηγική όσον αφορά το τι θέλουμε εμείς όσον αφορά αυτές τις θαλάσσιες ζώνες, γιατί σας θυμίζω ότι οι αξιώσεις των Τούρκων εκεί πέρα πάνω σχεδόν γλύφουν τις ακτές της Κρήτης. Νομίζω αυτό συνδυαστικά θα μπορούσε, αμήτι άλλο, να αξιολογηθεί, και εφόσον βέβαια πρώτα προχωρούσες, αν θέλετε, σε επέκταση των χωρικών υδάτων. Δεν λέω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, και ασφαλώς πρέπει να γίνει και μετέρους, αν θέλετε, και συμμάχους μας για το πώς θα προχωρήσουμε. Ευτυχώς όμως, όπως είπα, επαναλαμβάνω, υπάρχει και αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο. Ας κρατήσουμε όμως το πίσω μέρος του μυαλού μας, για να πω και κάτι πιο θετικό και ενθαρρυντικό, ότι η Τουρκία με αυτή την κίνηση θέλει να υπενθυμίσει και πάλι τη στρατηγική της σημασία για τους δυτικούς, τη Λιβύη και όχι μόνο, σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, του πολέμου στην Ουκρανία και της ρωσικής εισβολής, όπου σε μια σειρά από γεωγραφικές ζώνες κανείς δεν θέλει περισσότερη αλλά λιγότερη Ρωσία αργότερα, και είναι και μια απάντηση όσον αφορά σε αυτό που σωστά η Τουρκία έχει διαγνώσει εκ μέρους πρωτίου των ΗΠΑ, ότι υπάρχει μια προσπάθεια, αν θέλετε, αναβάθμισης της Ελλάδας, εξισορρόπησης της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου, διότι είναι πρόκειται για μια αλλαγή σχεδιασμού και μια προσπάθεια περιχαράκωσης.
Με ρωτούν πολλοί φίλοι αν εκτός από το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο κοινής ΑΟΣ με την Κύπρο.
Εδώ έρχεστε, αν θέλετε, στην ουσία του ζητήματος για μένα. Και αυτό ακριβώς σας έλεγα. Όταν έγινε το τουρκολιβικό, για πολλούς λόγους, αλλά θα σας δώσω άλλον έναν που ενδεχομένως δεν ξέρω πόσο έχει συζητηθεί. Ήταν μια λογική του, ειδικά του Τούρκου Προέδρου, ως απάντηση, ως μια αντίδραση, προσέξτε, της Τουρκίας, απέναντι στο Κράν Μοντανά, όπου είχαμε μια εκ νέου αποτυχία επίλυσης του Κυπριακού, και απέναντι στο τουρκικό αφήγημα, στην τουρκική εκδοχή, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου. Και σου λέει, ορίστε τώρα, πάρτε το τουρκολιβικό. Τι σημαίνει όμως αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει ότι πρακτικά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε κάτι που εμείς το χαρακτηρίζουμε πολλές φορές ως ένα bargaining chip, δηλαδή ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως και να το τραβήξει, προκειμένου όμως να αποσπάσει άλλα ανταλλάγματα. Άρα όλα στο τέλος της μέρας, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα βέβαια δεν είναι η ώρα, έχουμε τριπλές εκλογές σε Αθήνα, Λευκοσία και Άγκυρα, αντιλαμβάνεστε ότι τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες με ή χωρίς επίλυση του Κυπριακού είναι αυτά που μεταξύ άλλων έχουν οδηγήσει την κατάσταση να μιλάμε δυο μας σήμερα για το τι μπορεί να γίνει νότια της Κρήτης. Άρα ασφαλώς και πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των εξελίξεων, και όχι μόνο με όρους διεθνούς δικαιοσύνης, αλλά και με όρους, αν μου επιτρέπετε, διεθνών, αν θέλετε, αλλαγή συσχετισμών και νέων γεωπολιτικών δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο και σε μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων που σβήνεται, αν θέλετε, και ξαναγράφεται. Αυτό πρέπει να μπει, αν θέλετε, στο τραπέζι, αλλά πρέπει να μπει στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη, όχι αποσπασματικών κινήσεων, αλλά ίσως αυτό που λίγο εκεί θολώνει τα νερά η ελληνική στρατηγική. Ποια είναι η στρατηγική μας? Θα μπορούσα να σας αναφέρω η επέκταση που είπαμε, θα μπορούσα να αφορά και την υπηρετική Ελλάδα με κλείσιμο κόλπων κλπ. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια Αλεξανδρούπολη να θωρακίσουμε αργότερα και ακόμα καλύτερα, που αφορά την εθνική μας ασφάλεια και είναι ένα στρατηγικό λιμάνι που έχει αντανάκλαση και στο χώρο του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης δεν περνάει όλο αυτό απαρατήρητο από την Τουρκία. Νομίζω σε πρώτη φάση όμως θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να ξαναβάλουμε μπροστά όλα τα δεδομένα και κυρίως να είμαστε, αν θέλετε, προδραστικοί. Να μην συζητάμε τώρα για αντιδραστικές ή ανακλαστικές κινήσεις πάνω σε αυτό. Η Τουρκία στο τέλος της μέρας, κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα και ένα μεγαλύτερο βαθμό αθεκτικότητας εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, γιατί γίνονται και τέτοιες επιχειρήσεις με ψυχολογικό αντίκτυπο, κύριε Χατζηνικολάου, θέλει να μας υπενθυμίσει, κοίτα να δεις, εγώ μπορώ να σου ανοίξω πολλά μέτωπα, να τρέχεις και να συζητάς από τον Εύρο και το Καστελόριζο μέχρι τα νότια της Κρήτης. Έλα εδώ, βρε παιδί μου, να τα βρούμε, χωρίς όλους αυτούς που πας και μπλέξεις και λένε ότι θα σε βοηθήσουν. Δεν είναι αυτή, αν θέλετε, η πραγματικότητα. Θέλει ένα μεγαλύτερο βαθμό, αν θέλετε, και εμάς, ότι έχουμε αντιληφθεί τα νέα δεδομένα και εκεί να κάνουμε κινήσεις που θα έχουν πλέον περισσότερο ευήκοα.
Ένας ακροατής ρωτά αν θα ήταν μια καλή κίνηση, κύριε Σέρμπο, να δώσουμε σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα οικόπεδα ανατολικά της Γάβδου.
Μάλιστα.
Γιατί δεν δίνουμε τα οικόπεδα, ρωτά.
Καλώς θυμίζετε τη Γάβδο. Να θυμίσω στους ακροατές μας, η Γάβδος είναι ένας από τους, αν θέλετε, βασικούς λόγους που χάσαμε μια οριοθέτηση με τη Λιβύη παλαιότερα, και δείτε πόσο χρήσιμη θα μπορούσε να μας είναι σήμερα. Νομίζω, και εκεί εγώ λειτουργώ με ανοιχτές πηγές, δεν είμαι ενεργειακός αναλυτής, όλο αυτό που συζητάμε σχετίζεται με το τι ακριβώς υπάρχει εκεί κάτω από το υπέδαφος, σε επίπεδο υδρογονανθράκων, το πόσο εκμεταλλεύσιμα είναι εμπορικά κλπ. Η εκτίμησή μου είναι ότι η περιοχή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι σε αυτή που λέτε νότια και και ανατολικά της Κρήτης. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη φορά, γιατί σε αυτό που αναφέρει ο ακροατής σας, εγώ αν θέλω να σημειώσω κάτι με όλες μου μέχρι τώρα τις παρατηρήσεις, είναι ότι δεν αξιολογήσαμε σωστά τον παράγοντα χρόνο. Πέρασε πολύς χρόνος και η ταμπακέρα αφορά τις οριοθετήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι οι οριοθετήσεις που σου επιτρέπουν μετά να ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματα σου. Ξέρετε, δεν υπάρχουν δυνητικά δικαιώματα κυριαρχικά για να εκμεταλλευτείς και να προχωρήσεις και να προσκαλέσεις τέτοιες κοινοπραξίες που στο τέλος της ημέρας, το γνωρίζετε κι εσείς καλά, θα σταθμίσουν και το όποιο ρίσκο μπορεί να υπάρχει από αυτήν την ιστορία. Αυτό που πρέπει σίγουρα να αποτρέψουμε είναι, αν θέλετε, μια συνθήκη που θα προσομοιάζει σε έναν βαθμό τη συνθήκη που βίωσε η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της αόρτης τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στο πλέγμα των ιδιοκτητικών της δραστηριοτήτων. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει αυτό η Τουρκία ή θα προχωρήσει. Επαναλαμβάνω όμως, βάζει άλλο ένα χαρτί εκεί πέρα μέσα και κυρίως σε μια περίοδο που χάνει σε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη απέναντι στη Δύση, να επισημάνει τη σημασία της στη Λιβύη, που εκεί, για να μαθαίνουμε και από τα λάθη μας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια καλή μελέτη περίπτωσης πώς αποτύχαμε ως Ευρωπαίοι μετά την ανατροπή του Καντάφη. Δημιουργήσαμε ένα αποτυχημένο κράτος και αφήσαμε πολύ χώρο σε τρίτους ρόντες που λειτουργούν με άλλους κανόνες από αυτούς που εδράζεται το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία έκανε δήλωση, μιλά τώρα για πρώτη φορά για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Το βάζει πάνω στο τραπέζι. Λέει, η καθιέρωση ανωτάτου ορίου στο φυσικό αέριο συνολικά είναι μια προσωρινή λύση έως ότου αναπτυχθεί ένας νέος δείκτης τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία της αγοράς, και η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται γι' αυτό. Έτσι μεταδίδει ότι αυτά είπε το πρακτορείο Reuters. Και είπε ότι θα διευκρινίσει με επιστολή προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντώνται στην Πράγα από την Πέμπτη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα προμηθειών για την ενέργεια. Όπως αγοράζαμε τα εμβόλια όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μαζί, να αγοράζουμε τώρα όλες μαζί το φυσικό αέριο. Πού το θυμήθηκε ξαφνικά? Μιλάμε τώρα για μήνες προσπάθειας από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι υπάρχει ληστεία σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και είναι ταμπουρωμένοι οι ληστές. Έχουμε τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου. Μπάμπη, καλημέρα.
Μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Βενιζέλου. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι ειδοποιήθηκαν οι άνδρες της αμέσου δράσεως για ληστεία σε εξέλιξη σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και βρέθηκαν σε χρόνο τετές στο σημείο. Ήταν τόσο γρήγορη η επέμβαση που εγκλώβησαν ουσιαστικά τους ληστές μέσα στο κατάστημα. Και αυτοί στην αρχή ταμπουρώθηκαν εντός του καταστήματος, αρνούμενοι να παραδοθούν στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες όμως πριν από λίγα λεπτά κατάφεραν να μπουν στο χώρο και να τους εγκλωβίσουν. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Θέλω να πω ότι έχουν μπει μέσα οι αστυνομικοί και έχουν αφοπλίσει ουσιαστικά τους δύο ληστές, αλλά δεν τους έχουν ακόμα μεταφέρει από το κατάστημα. Βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη η διαδικασία για τη σύλληψή τους. Μιλάμε για τουλάχιστον δύο, αλλά μπορεί και περισσότερους ληστές. Αυτό είναι το οποίο επιχειρεί η αστυνομία να εξακριβώσει. Αν δηλαδή πέρα από τους δύο, τους οποίους αυτή την ώρα βάζουν χειροπέδες και βγάζουν από το κατάστημα οι άνδρες της αμέσου δράσης, αν υπήρχαν και άλλοι συνεργοί τους οι οποίοι είτε βρίσκονται ακόμη στο χώρο είτε έχουν επιχείρηση να διαφύγουν από πίσω πόρτα. Πάντως είναι σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση, η οποία όμως φαίνεται ότι έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, καθώς η πληροφορία ότι οι οπλισμένοι ληστές έχουν ταμπουρωθεί και δεν και αρνούνται να παραδοθούν, δημιούργησε έναν πανικό ουσιαστικά αρχικά στους ανθρώπους και εκεί στην περιοχή και τους καταστηματάρχες, αλλά όλα έχουν ουσιαστικά τελειώσει, καθώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να μπουν στο χώρο και να θέσουν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο τους την κατάσταση, συλλαμβάνοντας δύο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ακόμα εντός του καταστήματος, δεν έχουν ακόμα βγει. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και ένας μεγάλος αριθμός από αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο, κρατώντας όμως εντός του καταστήματος ακόμα τους τουλάχιστον δύο δράστες.
Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου. Θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στη διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μέσω του Μάη Εθνική, του νέου ψηφιακού πόρταλ της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι ασφαλισμένοι της έχουν τη δυνατότητα να δουν τις καλύψεις των συμβολέων τους, να κατεβάσουν τα έντυπά τους, να ενημερωθούν για τις εκκρεμότητες πληρωμής ασφαλίστρων και φυσικά να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους online. Βρίσκουν χρήσιμες πληροφορίες για το πού να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήματος, ζημιάς ή νοσηλείας, καθώς και για την εξυπηρέτηση των συμβολέων τους. Η ασφάλιση των εξόδων νοσηλείας επίσης από την Εθνική Ασφαλιστική, να ξέρετε, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεραπείας και ανάρρωσης των αγαπημένων σας προσώπων στα νοσοκομεία της χώρας και του εξωτερικού με τα πακέτα Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το My Εθνική που με ρωτάτε είναι διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Guess I had to go.